Papa na bête mbote na bête nyons bête que tana mukanda ya Ezayi kap makumi ya noufwa verse ya sambanu ke tubila bête pidi ya mfumu nzambi tubila ka baonde nge kele muntu na mono kansi yo kele kisalu ya fioti nge na kutedimisa dikanda ya Yakobi tiku vutula bantu ya Israel ina bikalaka mono metula nge mpi na kuvanda mwini samu na bantu yonsu ya sintoto mpidina bantu yonsu ti kuna na nsuka ya ntoto boguluka masia ya kuisa samu nde ya vanda mwini ya bantu ya ntoto nyonsu ya mekuisa samu nde moyo yo, ya mvula kupesama na bantu nyonsu ya mekuikila na yandi ntango ya Yesu ke longa betu ya mezabisa betu nde balongu ginandi kele mwini ya ntoto nyonso. Yesu kele mwini ya ntoto nyonso. Awa neko la misyon betu ke na kiese sambu longi mosi ime kwenye na banda na mbwale ya Jamaik sana kulonga mambu ya ya Yesu mwini ya ntoto nyonso. Nge mpangi na betu. Lombi la betu nzambi sambu nde betu kuvanda kwikama na kulonga mambu ya nzambi na ntoto nyonso. Nge mpingege na kilo ya kubaga ndinga yae kulongwe na bantu ya mtoto nyoso. Nzambia saumu na betu. Biga mbo.